Hey people, we're gonna scoff.
እንዲፈቹ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ ለምቹ ጉዳይ ተጋሜራ ጥራ ተነብየ ኦፊ ብዬ ከኛ ፈልናር ገነ ቾኮን ቢዮርማ ስለ ጥራ ተናርገቹ ከኛም ባየ ገመኔራ ኩንሞ ዋን ጉዳይ ሴና ቀበይሳ ጆልቴኛ ፍሌት ምራፋን አብዲኬኑዳ ግሬኛ ማከይሰስ ዴቤ ዋን ጥሜ ቾኮ ዋን ቴፊ ኡን ባየን ጀጀሬታ ባየሩ ገመቺሳ ከናፊ አልከን ከነታቴዬ ገመቹ ሳይርማ ይርማና ይርማቹ በርባኒት ይኝ
keessa jirtu isin yeroo amma iddoo kam teessanii hordofaa turtan?
Minneapolisii mana hiriyoota keenyaa teenyee ilaalaa jiru.
Obbojoo teessinoo maaltu isinitti dhagahame yeroo filatamuu Baraak Obaamaa sabaa himaaleen beeksisanitti?
Anillee waan guddaa wanti natti dhagahame waa'eema ijoollee keenya warra biyya kanatti dhalatanii guddataa jiranii fiwuchariin isaanii maayinii maal fakkaataa isa jedhu yeroon taa'ee yaadu. Irratti abdii guddaatu natti dhagahama. Waa'ee immoo pirezidaant Obaamaa irra deebi'ee mo'uusaarra immoo abdii guddaatu akka jiru natti dhagahama.
Mee pirezidaant Obaamaan deebisanii filatamuu isaaniitiin egere ijoolleetiifis haa ta'u maanni kan isin abdattan?
Biyya keessa jiraachaa jirru kun biyya Ameerikaan kun biyya dimookiraasiin itti sirriitti hojjetu ta'uusaa namni tokko immoo abdii qabaatee baay'ee haard workiin ta'ee hojjennaanii iddoo fedheen ga'uu akka danda'u. Abdii guddaa akka jiru natti dhagahame.
Adda Tigist gara keessanittiin deebi'a. Sila sabaa himaaleen yeroo filatamuu Baraak Obaamaa yookaanis dorgommii kaadhimamtoota lamaan gidduu jiru yeroo isaan beeksisaa turanitti dorgommiin kun baay'ee walitti dhiyeenya qaba ture sababa ta'ee fi namoonni gariin hin gammadu gariin moontaa'u gariin ijaajju turan isinittoo maalti isinitti dhagahame? Mitt Romneyn yeroo isaan pirezidaant Baraak Obaamaa wajjin walitti siqeenyaan dorgomaa turan?
Yaa baay'ee cinqamaa rakkachaa turree nu qofaa miti ijoolleen keenyallee amma waan arrafne dhugumaan kun baay'ee waan nama gammachiisudha. Baay'ee rakkachaa turree garuu dhuma isaa gammachuu waan ta'eef kanaan dabarsineerra baay'ee guddaa gammanneerra. Kun abdii guddaa nu kennaa guyyaa tokko nus biyya ofii gallee dimokiraasii akka kanaa biyya Afrikaattis haa ta'u biyya keenyaas haa ta'u akka kan piraaktis akka goonu abdii qabna. Abdii guddaa nu kenneera jechuudha.
Obbojoote Baraak Obaamaan filatamuu isaaniitiin biyya sanirraa dhuftan Afrikaadhaa fi abdii akkamii keessanitti hore?
Biyyi Afrikaa hundumtuu yookiin barumsa guddaan kan irraa argachuu danda'u isa filatamuu har'a ta'irraati. Namni hundumtuu yookiin kaandideetiin adda addaa yaada adda addaa poolitikaal opiiniyoonii adda addaa qabaatu iyyuu malee dhumarratti immoo adda enda dadda'e hundumtuu tokko ta'ee goolii tokko qabaatee akka wajjin jiraachuu danda'u natti agarsiiseera.
Adda Tigist, ijoolleen keessa isinii waliin turanii ijoollee xixiqqoo qabdu?
Yaa'an waliin turan ammoo naarras.
Umriin isaanii meeqa?
Kan koo 10 fi 11. Kan baay'ee rakkachaa turanii ganama kana sa'aatii 6 walakkaa kaanee boota akka boodhuuf deemnu isaan tunee yaadachiise. Ganama deemnee iskuula dandeenye dura deemnee boot goone. Sana booddee kunoo bakka mana hiriyoota keenya dhufnee isuma eeggachaa turre ijoolleen ammallee rafnee baay'ee gammanneerraa baay'ee gammadaniiru.
Pirezidaant Baraak Obaamaatu filatamuu isaanii yeroo labsame maal jedhan ijoolleen?
Baay'ee gammadan gammachuu hanga sin jedhamu akkatti sitti mul'een qabu baay'ee gammadanii kun abdii hunda keenyaati abdii guddaan kenneera ijoolleefillee wanti hin danda'amne akka hin jirre fuula duraaf isaaniifillee biyya isaaniiti kuni biyyatti dhalatanii waan ta'eef jechaa fuula duraaf wanti hin danda'amne akka hin jirreen abdii horatanii nullee abdii horanne jechuudha.
Adda Tigist Ayyaanoo Obbo Joote Taaddasa Minneapolis Minnesota irraa hedduu galatooma.
Galatoomaa.